อบอกว่าของบประมาณไปแล้วเพิ่มเตียงเพิ่มโรงพยาบาลเพิ่มตึกสารพัดเพิ่มแต่ทำไมไม่ทำแบบศูนย์มะเร็งมั่งล่ะเราขาดหรือว่าถ้าทำเป็นศูนย์มะเร็งแล้วเนี่ยจะทำให้คนทั้งโลกยอมรับว่าจังหวัดระยองมันเป็นเมืองมลพิษจริงเหรอมันเป็นเมืองที่ก่อมะเร็งจริงเหรอนะคะฝากคุณหมอด้วยนะคะทำไปด้วยเรื่องโรคมะเร็งเพราะขณะนี้กำลังเป็นอยู่ก็ไม่รู้ว่าไปขั้นไหนแล้วว่าไปตรวจเจอที่แรกขั้นสองตอนนี้ก็น่าจะ3 4 5 6ไปแล้วอะค่ะแล้วก็ฝั่งโรงงานนะคะเท่าที่ฟังดูก็ทุกอย่างดีหมดโรงงานก็บอกว่าดีแต่ก็อยากให้โรงงานพูดในส่วนที่ไม่ดีของโรงงานบ้างแล้วก็ในส่วนของเรื่องเงินสนับสนุนในเมื่อจ้างหมอจ้างอะไรจ้างทุกอย่างแล้วก็คือช่วยเขาออกทุนแล้วก็เรื่องโรคมะเร็งเนี่ยสำคัญช่วยด้วยส่วนเรื่องเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยคืออยากทราบรายละเอียดว่ามันเอามาสร้างอะไรพวกนี้ไม่ได้เหรอได้ไหมพี่สร้างพวกโรงพยาบาลสร้างสถาบันมะเร็งสร้างอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างไม่ได้เหรอมันต้องให้ผู้นำชุมชนมันเอาไปกินกันหรือไงอันนี้เรื่องจริงๆนะพี่คิดดูนะเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าเนี่ยมันทำให้ฆ่ากันได้เพราะว่าเงินมันมหาศาลไงใครๆก็อยากเข้าไปเป็นกรรมการก็ไม่รู้เหมือนกันขนาดเด็กไม่รู้อีโนอีเนยังจับลูกตัวเองเข้าไปเป็นเลยแถวบ้านเนี่ยตัวเนี้ยก็คืออยากจะฝากไว้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเอาเงินตัวเนี้ยมาทำประโยชน์ให้ชุมชนให้คนที่เขาได้รับผลกระทบได้ไหมนะคะฝากไว้เลยเพราะว่ามันจะได้ทุกคนถ้าเราทำให้มันถูกต้องแต่ถ้าตราบใดที่ภาคอุตสาหกรรมยังทำแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะได้เป็นกระจุกแต่มันจะรับมลพิษกระจายอันนี้คือเรื่องจริงฝากไว้ด้วยนะคะฝากขอบคุณค่ะ
คือดิฉันมองว่าในชุมชนเองเนี่ยการมองเรื่องการตระหนักถึงเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยมันก็มีหลายระดับคือถ้าเป็นชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบตรงเหมือนดิฉันเนี่ยเขาก็จะตระหนักกับเรื่องความเสี่ยงสูงอย่างพี่จันเพ็ญเนี่ยก็ออกมาพูดเลยว่าจะต้องมีศูนย์มะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วปัญหาเรื่องของสุขภาพที่มาบตาพุดเนี่ยมันไม่เหมือนเรื่องกินอะไรนะกินอาหารสำเร็จรูปเพราะว่าความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกนึกออกใช่ไหมคะคือความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากอุตสาหกรรมและโรงงานมาตั้งแล้วก็มาก่อมลพิษแต่ไม่ใช่ความเสี่ยงที่ว่าชาวบ้านไปสูบบุหรี่อันนี้คือเป็นปัจจัยที่เป็นอะไรนะฮะตัวชาวบ้านเองชาวบ้านเนี่ยสามารถจะควบคุมลดการสูบบุหรี่ได้ลดการกินอาหารเทียมได้แต่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีความสามารถที่จะไปลดกำลังการผลิตของโรงงานได้ดิฉันเชื่อว่าชาวบ้านไม่มีความสามารถนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นประเด็นสำคัญเสร็จแล้วเวลาเราพูดถึงเรื่องสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยดิฉันก็ไปเซิร์ชข้อมูลนะเมื่อคืนก็ทำการบ้านมานิดหน่อยดิฉันก็เจอว่าในเมืองไทยเนี่ยมีเปเปอร์มีคนมาทำวิจัยแล้วเมื่อปีพ.ศ.2009อะค่ะ2552นะมีอยู่2เอกสารวิจัย2ชิ้นนะแต่จริง2ชิ้นนี้เอามาใช้ด้วยกันเนาะชิ้นแรกก็คือให้เด็กนักศึกษาปริญญาตรีทำอีกชิ้นหนึ่งนี่เป็นของนักวิจัยมาจากอเมริกาจริงๆก็เป็นงานศึกษาร่วมกันของจุฬาลงกรณ์ธรรมศาสตร์แล้วก็มีทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเสี่ยงเรื่องสุขภาพเนี่ยที่มาจากอเมริกานะคะแต่การศึกษาเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยเขาจะไม่เหมือนวงของเราวันนี้เขาจะไปคุยกับหน่วยงานที่ต้องให้ข้อมูลความเสี่ยงนะคะเพราะชาวบ้านเนี่ยเป็นผู้รับตอนนี้ชาวบ้านตระหนักแล้วนะเขาก็ได้ข้อสรุปว่าหน่วยงานที่เขาไปคุยก็มีตั้งแต่สภาอุตสาหกรรมสถาบันปิโตเรเลียมการนิคมกระทรวงสาธารณสุขกรมควบคุมโรคกรมควบคุมมลพิษเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็นักวิจัยบางส่วนเขาก็มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนว่าไม่มีการแบ่งปันข้อมูลเรื่องความเสี่ยงเลยนะคะเสร็จแล้วของมาตาพูดเนี่ยดิฉันคิดว่ามันมาถึงจุดนี้เนี่ยมันอาจจะต้องก้าวข้ามการเถียงว่าสุขภาพคือให้เถียงกันต่อไปเนี่ยแต่ถ้าเราจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องก้าวข้ามพ้นว่าสุขภาพกับมลพิษเนี่ยมันสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนแต่ดิฉันว่าถ้าพูดถึงในระดับว่ามันมีความเสี่ยงไหมดิฉันคิดว่าทุกคนยอมรับนะแต่ดิฉันก็ยังไม่มั่นใจว่าทาง ผู้ก่อหรือว่าผู้สร้างความเสี่ยงเนี่ยยอมรับหรือยังว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนอะไรนะตระหนักหรือยังว่าตัวเองเป็นคนเป็นปัจจัยภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับชาวบ้านอยู่ณขณะนี้ซึ่งดิฉันว่าการแก้ปัญหาที่สำคัญเรื่องการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยคนที่มีความสำคัญต้องตระหนักก็คือคนที่จะต้องให้ข้อมูลตอนนี้คนที่อยากได้ข้อมูลอยากได้อะไรเนี่ยเขาอยากรู้เต็มที่แล้วแหละอยากรู้น้อยเขาอยากรู้แล้วสารหนูอะไรมาจากไหนเขาจะแก้ปัญหายังไงแต่ไม่มีใครไปสื่อสารกับเขาได้ดิฉันก็เลยมองว่าปัญหาเนี่ยมันจะอยู่ที่หน่วยงานที่เป็นปัจจัยภายนอกหรือว่าหน่วยงานที่มาตรวจวัดเนี่ยมาถึงณจุดนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าตระหนักหรือยังว่าอุตสาหกรรมของท่านโรงงานของท่านเนี่ยเป็นคนก่อให้เกิดความเสี่ยงเรื่องสุขภาพอันนี้ยังไม่พูดถึงความเสี่ยงเรื่องของอุบัติภัยที่เกิดขึ้นนะซึ่งอันนั้นเป็นความเสี่ยงแบบบางทีมันอาจจะเป็นวิกฤตด้วยถ้ามีการรั่วแบบโรงงานอาทิตยาอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นความเสี่ยงอีกแบบนึงที่ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะคะ
ประเด็นที่ภาคแรงงานในส่วนของผู้ใช้แรงงานอยากจะให้ทางฝ่ายจัดการหรือว่าฝ่ายในส่วนอาจจะเป็นในส่วนของภาครัฐกำหนดเป็นนโยบายลงมานะครับหรือว่าอาจจะในส่วนของนายจ้างนะครับที่กำหนดเป็นนโยบายขึ้นมาว่าในส่วนของการเมื่อกี้ที่ภาคในส่วนของชุมชนเนี่ยมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปถึงในส่วนของรายละเอียดในส่วนของโรคที่เกิดจากการทำงานไอ้โรคที่เกิดจากอุตสาหกรรมหลายโรคแต่ในส่วนของภาคแรงงานเองนะครับเชื่อไหมครับว่าตรวจการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยถึงแม้ว่ามีการตรวจโรคตรวจปัสสาวะตรวจในเรื่องของการตรวจปอดอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยไม่ได้ระบุเลยว่าการตรวจปอดจะฟิล์มเล็กหรือฟิล์มใหญ่นะครับคือมันต้องมีคล้ายๆกับว่ามีรายละเอียดลงไปว่าจะต้องตรวจเพิ่มเติมในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทางในส่วนของฝ่ายจัดการหรือว่าในส่วนของภาครัฐกำหนดอาจจะออกเป็นกฎกระทรวงออกมาต่างหากเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีและอีกส่วนนึงก็คือในเรื่องของประวัตินะครับประวัติในส่วนของคนที่เคยทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธเห็นได้ว่าคนที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธที่มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ชนบทก็หลายตายเยอะนะครับก็โดยเฉพาะคนอีสานนะครับก็กลับไปก็หลายตายค่อนข้างมากซึ่งไม่ทราบที่มาที่ไปของอุบัติเหตุหรือว่าไม่ทราบที่ไปของโรคนะครับอันนี้คือสิ่งที่ใครที่เข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยควรที่จะต้องมีการเก็บฐานประวัติฐานข้อมูลของคนงานที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธไว้อย่างน้อย5 หรือ 10 ปีขึ้นไปเพราะว่าในกฎหมายแรงงานเนี่ยเราเก็บประวัติกันแค่2 ปีเราก็โละทิ้งแล้วฉะนั้นเองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทางครอบครัวหรือว่าทางลูกเขาได้สามารถมาตรวจค้นได้ทางญาติทายาทสามารถมาตรวจค้นได้ว่าเขาเคยมาทำงานที่ในพื้นที่ที่มีในเรื่องของอุตสาหกรรมที่มีพิษเหล่านี้อยู่นะ
พอเราลงไปคุยกับชาวบ้านหลายๆส่วนหลายๆพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้ยินข้อวิตกกังวลของชาวบ้านซึ่งมันก็ไม่หายไปนะยังไงมันก็ยังมีอยู่เราเองก็สงสัยอยู่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นคือแสดงว่าความพยายามของหลายๆฝ่ายที่พยายามจะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเหมือนมีบางอย่างที่มันไม่ตรงประเด็นปัญหาของชาวบ้านอยู่นะคะเราก็คิดว่าอันนี้เป็นโจทย์นึงที่เราอยากหาคำตอบเหมือนกันว่าข้อกังวลนั้นคืออะไรและสุดท้ายเนี่ยเราก็มาค้นพบว่าจริงๆแล้วชาวบ้านจะเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เป็นที่มาของการจัดเวทีพูดคุยวันนี้ด้วยโดยรวมๆที่เราได้จากการสำรวจและพูดคุยกับชาวบ้านหลายๆพื้นที่เนี่ยชุมชนก็มีความต้องการหลายอย่างที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ที่เราจะขบคิดกันต่อไปว่าจะทำได้ไหมนะคะก็ตัวอย่างเช่นเรื่องของการดูแลสุขภาพเนี่ยเขาเองต้องการให้มีการทำโครงการแบบนี้มีการตรวจและติดตามด้วยนะคะติดตามสุขภาพของเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะคือดิฉันเห็นว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนี้ขอแลกเปลี่ยนไปเลยนะคะว่าข้อเสนอของชาวบ้านข้อนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่คิดว่าน่าจะนำมาพิจารณากันเพราะว่าคือถ้าฟังจากอาจารย์อาภาอาจารย์เรนูและอีกหลายๆท่านในที่นี้เราจะเห็นว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วพื้นที่นี้มันมีความเสี่ยงและเป็นความเสี่ยงที่แตกต่างจากชุมชนหลายๆพื้นที่ในอีกหลายในประเทศไทยนะคะ อุตสาหกรรมที่ดำรงอยู่ในพื้นที่นี้และมีการขยายอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่อันตรายจริงๆนะคะสารพิษที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมและที่ชาวบ้านต้องสัมผัสไม่ว่าจะทางหายใจหรือว่ากินเข้าไปเนี่ยมันก็เป็นสารพิษที่หลายตัวเป็นอันตรายมาก พราะฉะนั้นเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงสูงต่อเรื่องอันตรายต่อสุขภาพแต่เราอาจจะยังตอบไม่ได้ในวันนี้ว่ามลพิษที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมและปล่อยที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยมันสัมพันธ์กับอาการเจ็บป่วยได้แค่ไหนอย่างไรเรายังตอบไม่ได้วันนี้แต่นี่ไม่หมายถึงว่าเมื่อเราตอบไม่ได้วันนี้เราจะทอดทิ้งมันไปหรือว่าจะมองข้ามไปมันอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพื่อคลายความวิตกกังวลนะคะดิฉันคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นสำคัญว่าถ้าเราสามารถคลายความวิตกกังวลของชุมชนในพื้นที่นี้ได้เนี่ยแรงต่อต้านอุตสาหกรรมในพื้นที่อื่นจะลดลงไปด้วยดิฉันค่อนข้างจะเชื่อแบบนั้นเนื่องจากว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนของชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวแบบนึงว่าเมื่อชาวบ้านที่นี่เนี่ยมีความทุกข์โดยเฉพาะทุกข์ที่เกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องน้ำกินน้ำดื่มน้ำใช้อากาศที่หายใจและความเจ็บป่วยที่โรคอะไรก็ไม่รู้นะคะพอมันเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยคนกลัวอุตสาหกรรมมากพอเกิดความหวาดกลัวเนี่ยโครงการต่างๆที่จะเข้าไปลงทุนในพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะเจอแรงต่อต้านทั้งหมดเลยนะคะทีนี้ถ้าเราคลายความกังวลอันนี้ได้เราแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ในพื้นที่นี้ได้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าการพัฒนามันเดินหน้าต่อไปได้ในทุกพื้นที่ก็เลยอยากเชิญชวนว่าเราไม่ควรจะเลี่ยงสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้สิ่งที่มันยังหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันก็ควรจะต้องช่วยกันหาคำตอบเมื่อหาคำตอบแล้วเนี่ยมันก็ควรต้องยอมรับความเป็นจริงความเป็นจริงนั้นอาจจะออกมาในบวกหรือในแง่ลบก็ตามเราต้องคือเมื่อมันมีคำตอบแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าคำตอบนั้นจะออกมาว่ามลพิษเนี่ยสัมพันธ์โดยตรงกับการเกิดโรคมะเร็งทำให้ทารกพิการหรือออกมาอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้คือขอให้มีการศึกษานะคะขอให้มีการค้นพบค้นหาข้อเท็จจริงซะก่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันดูกันต่อได้ว่ามันจะเดินไปทางไหนต่ออันนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะส่วนอื่นๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพดิฉันอยากจะฝากคุณหมอและท่านผู้ที่เกี่ยวข้องในที่นี้ด้วยนะคะลองรับไปพิจารณาก็คือว่าเรื่องของการติดการตรวจสอบสารพิษตกค้างในร่างกายเนี่ยมันจะรับเอาไว้ในพิจารณาได้ไหมนะคะอย่างที่ชาวบ้านบอกว่ากรณีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ที่กรุงเทพเนี่ยรัฐจัดสรรงบประมาณก้อนใหญ่มากจะต้องไปกู้เข้ามากี่แสนเนี่ยเขาก็ทำได้แต่กรณีที่พื้นที่นี้ต้องการงบประมาณเพื่อมาตอบคำถามหรือข้อกังวลของชาวบ้านในเรื่องสุขภาพเนี่ยทำไมงบมันจัดสรรมาไม่ได้สักทีหรือมันมาไม่พอสักทีดิฉันคิดว่ามันต้องมีความเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะเพราะพื้นที่นี้เขาอยู่กับความทุกข์มานานแล้วอย่างที่ว่าเนี่ย30ปีแต่ไอ้นั่นมาไม่กี่เดือนได้ไปเลยหลายแสนล้านคือมันไม่มีความเท่าเทียมในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันเกิดความเท่าเทียมในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะอันนี้ฉันคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าจะต้องมาขบคิดแล้วก็ช่วยกันแก้นะคะเรื่องสิทธิการรักษานะคะบางท่านก็ชื่นชมไอ้เรื่องบัตรเขียวว่าเป็นบัตรที่หมายถึงเป็นมาตรการที่ค่อนข้างดีนะคะเราอาจจะมาทบทวนดูว่ามันควรจะมีต่อไปหรือว่ามันควรจะเปลี่ยนไปเลยนะคะอะไรที่มันมีอยู่ดีแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเอามาใช้ใหม่หรือว่าดำรงมันไว้นะคะสถานที่บริการก็ลุงป้าๆหลายท่านก็สะท้อนมาว่าหมอเนี่ยทำงานสมมติหมอทำงาน8โมงถึง4โมงแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยอยู่กับปัญหาเนี่ย24ชั่วโมงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมากลางดึกเนี่ยจะมีหมออยู่ช่วยเราไหมอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถามมาแต่ว่าคงต้องรบกวนคุณหมอช่วยตอบอะค่ะว่าดิฉันคงตอบไม่ได้เราจะรับข้อกังวลนี้มาพิจารณาไหมหรือจะมีอะไรที่มันจะเอื้อต่อการทำงานตรงนี้หรือเปล่านะคะหรือการเปิดบริการเนี่ยมันเปิดแค่วันจันทร์ถึงมันเปิดคืออยากให้มีการเปิดบริการจันทร์ถึงอาทิตย์เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะทำได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือเพราะว่าการเจ็บป่วยมันไม่ได้มีวันหยุดใช่ไหมนะเลินรู้สึกนะเลินจะเป็นพูดหรือว่าบางคนจะพูดว่าการเจ็บป่วยหรือว่าภัยที่มันเกิดขึ้นอุบัติภัยเคมีต่างๆเนี่ยมันไม่เลือกเวลาไม่เลือกวันเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นปั๊บเนี่ยชาวบ้านจะวิ่งไปหาคุณหมอไปหาอสมหรือไปหาสถานพยาบาลได้แบบทันทีเลยไหมโดยไม่ต้องปิดวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนที่อยากจะนำมาแลกเปลี่ยนในวันนี้นะคะ
ผมบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะฮะพอดีมีเจ้าหน้าที่ของทางญี่ปุ่นมาญี่ปุ่นเขาให้ท้องถิ่นบริหารจัดการความเสี่ยงของในพื้นที่เขาเองอย่างเกือบเรียกว่าเต็ม 100% รัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมครับแต่เมืองไทยคือ พวกกลุ่มอุตสาหกรรมไปกดดันรัฐบาลกลางแล้วให้รัฐบาลกลางมากดดันท้องถิ่นเพื่อทำการขยายอุตสาหกรรมอันนี้เรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยความแต่ความเปลี่ยนมันคนละอย่างกันเลยนะฮะภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนที่อยู่ร่วมกันได้นะวันนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าเป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวผมมองเลยอย่างนี้ถ้าวันนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้ที่เราได้ยินบอกไปคลินิกปันน้ำใจแล้วอะไรนั่นเร็วดีนั่นใช่ครับประชาชนเนี่ยเขาต้องการแค่สิทธิพื้นฐานนะฮะเมื่อกี้ลุงน้อยบอกว่าต้องเอาน้ำประปาลดน้ำต้นไม้ผมเคยได้ยินประชาชนในพื้นที่บอกว่าเมื่อก่อนฉันมีบ่อน้ำฉันกินฟรีเป็นสิบปีอยู่ดีๆต่อท่อมาให้ฉันจ่ายค่าน้ำวันละร้อยแล้วใครจะช่วยฉันจ่ายอีกสิบกว่าปีเราแก้ปัญหาที่ปลายเหตุกันตลอดนะครับผมฮะข้อที่หนึ่งโรงงานนะครับมาอยู่ร่วมกับชุมชนผู้บริหารมาอยู่ร่วมกับชุมชนผมเคยพูดในเวทีหลายเวทีมาเลยครับตั้งสำนักงานใหญ่ในชุมชนตั้งสำนักงานไหนในจังหวัดนี้เสียภาษีในจังหวัดนี้พัฒนาจังหวัดนี้เพราะอะไรครับเพราะพวกท่านเป็นบุคคลพรีเมียมกลุ่มหนึ่งเป็นบุคคลคุณภาพชีวิตคุณภาพทรัพยากรต่างๆมันจะไหลตามท่านมาโรงพยาบาลชั้นหนึ่งจากกรุงเทพโรงเรียนชั้นหนึ่งจากกรุงเทพห้างสรรพสินค้าชั้นหนึ่งจากกรุงเทพและสาธารณูปโภคต่างๆมันจะไหลตามท่านมาผมก็อยากให้ประเทศไทยเหมือนโตโอซาก้ากับโตเกียวกรุงเทพกับระยองเหมือนกันผมกล้าพูดว่าโตเกียวกับโอซาก้าไม่ได้ต่างกันนะหรือว่าญี่ปุ่นจะเถียงผมไปมาแล้วนะ อันที่สองคนไทยชอบเสียวเองไอ้ชอบเสียงเองเมื่อวานนี้ไทยเสียงและเสียวนะครับเมื่อวานวันที่หนึ่ง นะถ้าเกิดเสียงเองอะเอาแต่ถ้าเกิดให้คนอื่นเสียงให้ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเราต้องตระหนักถึงว่าเราอย่าอยู่ในภาวะความเสี่ยงผมพูดกับลูกอยู่ตลอดเวลาว่าคำว่าภาวะความเสี่ยงอย่าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาวะความเสี่ยงคนกลางคืนห้ามออกไปเที่ยวเพราะว่าตอนที่ยิงกันหน้าผับเนี่ยส่วนมากลูกหลงทั้งนั้นเลยไอ้ที่คู่กรณีไม่เคยโดน ใช่ไหมฮะส่วนมากขับรถติดไฟแดงอยู่ไอ้คนขี้เมาเข้ามาชนจังหวัดระยองเราต้องไม่อย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านก็ต้องลดความเสี่ยงของท่านประชาชนก็ต้องตระหนักนะฮะวันนี้ผมมาพูดเรื่องแค่ความเสี่ยงอย่างเดียวนะครับผมก็ขอสั้นๆแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ
โดยรวมเนี่ยผมก็ยังมีความหวังมากขึ้นนะจะหลายหน่วยงานนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะภาคสาธารณสุขเนี่ยโดยพื้นฐานวงเนี้ยนะครับอย่างที่อาจารย์หนุ่ยตัวพูดไว้ตอนแรกเนี่ยถ้าเราแบบว่าเอาหัวใจใส่ใจกันหน่อยเนี่ยเราเข้าใจหัวอกของเพื่อนนะว่าแต่ละหน่วยงานเนอะชาวบ้านแม้แต่เอกชนก็มีข้อจำกัดของตัวเองนะครับศูนย์เพื่อนชุมชนจะไปสั่ง CEO ของบริษัทอะไรยังไงก็ต้องคุยกันดีๆครับภายใต้ข้อจำกัดเนี่ยทำได้ขนาดเนี้ยผมก็มีความหวังอยู่นะภาคสาธารณสุขเนี่ยดิ้นรนมาขนาดนี้นะครับบางท่านบอกว่านานแล้วอันนี้เราก็เข้าใจกันว่าก็เป็นกรรมร่วมกันนะครับว่ามันตั้งจะ30ปีแล้วครับแต่ว่ามันก็มีความก้าวหน้าอยู่หลายส่วนครับแต่ว่าความเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันเนี่ยผมฟังข้อแรกนะครับอาจารย์ทางญี่ปุ่นเนี่ยพูดถึงว่าการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยที่ดูจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เรามาตั้งวงคุยกันและหวังว่าจะต่อเนื่องไปอีกเนี่ยการแบ่งปันข้อมูลกันเนี่ยอันแรกเนี่ยอาจจะเอาหัวใจมาแบ่งปันกันก่อนนะครับคือแต่ละส่วนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยรู้สึกกับปัญหาที่มาบตาพุธวันนี้นะครับ2มีนาคม2555เนี่ยยังไงบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันวิกฤตนะครับชาวบ้านเนี่ยรู้สึกว่ามันวิกฤตถ้าเราลองเทียบกันโดยตรงเนี่ยนะครับกับฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยหัวอกผู้ประกอบการตอนที่ผมดูว่ารู้สึกว่าวิกฤตเนี่ยก็คือตอนศาลปกครองตัดสิน76โครงการอันนั้นน่ะฝั่งผู้ประกอบการนะรู้สึกในใจเลยไปถึงตั้งแต่สูงสุดยันต่ำสุดนะรู้สึกในใจเลยว่าโอ้โหนี่วิกฤตต้องตั้งทีมต้องศึกษากันต้องว่ากันเต็มที่ทุกกลยุทธ์นะครับหัวอกอันนั้นนะชาวบ้านนะรู้สึกว่าเนี่ยวิกฤตนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นสังคมชุมชนที่แบ่งปันกันเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยมันอาจต้องทำหลายเรื่องนะครับแต่ว่าถ้ายังรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่วิกฤต มันพอไปได้ละครับเราอาจจะดูแลนิดหน่อยเนี่ยมันจะเป็นอีกทำอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเราแบ่งปันใจกันว่าเอ้ยชาวบ้านเขารู้สึกว่ามันวิกฤตแล้วมันวิกฤตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเราจะทำอีกแบบนึงนะครับถ้าชาวบ้านเขาตั้งวอลลุ่มได้เขาคงตั้งไปนานแล้วแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยมันยังตั้งไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าส่วนตัวผมเนี่ยแบ่งปันใจชาวบ้านว่านี่มันวิกฤตนะครับจะออกจากวิกฤตเนี่ยให้มันมีหวังมากขึ้นได้ยังไงบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยผมตอบประเด็นที่ว่าทำไมหมอไม่ฟันธงสักทีนะครับว่าที่ชาวบ้านป่วยตายกันเนี่ยทำไมไม่ฟันธงสักทีนะครับผมก็อยากจะเน้นว่าสังคมเราก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กดดันสู้กันเนี่ยจนกระทั่งความคิดมันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะแล้วผมยกรูปธรรมว่ากฎหมายอ่ะไอ้กฎหมายเนี่ยมันปรับความคิดไปแล้วนะครับเป็นเรื่องปัจจัยกำหนดสุขภาพนะครับกฎหมายเนี่ยไปแล้วปรับไปแล้วนะครับเป็นเรื่องปัจจัยกำหนดสุขภาพนะครับเวลาที่ทำประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือที่ชาวบ้านเรียก ESIA เนี่ยก็ดูปัจจัยกำหนดสุขภาพนะครับถ้าสังคมเนี่ยจะสามารถปรับความคิดตามกฎหมายที่ปรับไปแล้วได้เนี่ยเราจะได้เลิกกดดันให้หมอฟันธงสักทีนะครับเพราะว่าถ้ามันมีปัจจัยกำหนดสุขภาพออกมาเนี่ยก็ไม่ต้องฟันธงแล้วครับก็ตัดสินใจโครงการหรือว่าก็แก้ไขกันได้เลยนะครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องมลพิษเนี่ยมีประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่ครับผมขอยกเรื่องเดียวก็คือเนื่องจากมีโครงการโรงไฟฟ้าเก็กโควันในกลุ่มบริษัทโกรเนี่ยจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน700เมกะวัตต์นะครับปรากฏว่าในกระบวนการ ESIA รวมถึงองค์การอิสระเนี่ยไปพบความรู้ใหม่ที่ชัดเจนนะครับก็เป็นงานศึกษาของศาสตราจารย์ที่ Harvard University ทำในนามบริษัทที่ปรึกษาให้สมาคมโรคปอดสหรัฐอเมริกาเพิ่งออกมาเมื่อปี2554นี้เองฝุ่นขนาดเล็กจากโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเราพูดถึง PM 10ใช่ไหมครับ10ไมครอนแต่งานศึกษาล่าสุดเนี่ยชี้ชัดว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยปล่อยฝุ่นเล็กกว่านั้นนะครับเป็นฝุ่น 2.5 ไมครอนแล้วก็ 0.625 ไมครอนมันเล็กมากขนาดที่ร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะดักมันได้เลยนะครับมันจะเข้าไปถึงถุงลมและเข้าไปในกระแสเลือดได้นะครับส่วนที่2เนี่ยมันเป็นฝุ่นที่มีโลหะหนักติดไปด้วยก็เลยอันตรายนะครับส่วนที่3เนี่ยออกมาแน่นะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยไม่มีทางจะดักได้หมดยังไงออกมาแน่นะครับอยู่ที่ว่าจะออกมาเยอะหรือออกมาน้อยเพราะนั้นเวลามันมีความรู้ใหม่แบบนี้เนี่ยระบบกระบวนการสื่อสารความเสี่ยงเราเนี่ยจะตามทันความรู้ใหม่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ป้องกันเนี่ยได้ยังไงเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีมาตรฐานฝุ่นขนาดเล็กที่เล็กกว่า PM 10เลยนะครับในขณะที่ความรู้เนี่ยมันชี้ชัดว่าเฮ้ยอันตรายมันมาชัดเลยนะครับคงมีอีกหลายเรื่องแต่อาจจะต้องเป็นเวทีครั้งต่อไปนะครับเช่นประเด็นเรื่องผลกระทบกับพืชเนี่ยนะครับมะม่วงบ้านลุงน้อยตะขบเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมีปัญหาและชีวิตแกอยู่บนผลผลิตพืชเนี่ยอาจต้องเป็นการคุยกันต่อไปประเด็นสุดท้ายของผมตอนนี้คือช่องทางนะครับที่จะสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะกับชาวบ้านวันนี้ยังเสียดายหน่อยนะครับอยากฟังชาวบ้านเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบนี้มันเวิร์กไหมนะครับแบบนี้เหมาะกับชาวบ้านไหมนะครับแล้วครั้งต่อไปเนี่ยจัดแบบสารวัตรอย่างนี้ดีไหมนะครับเหมาะกับชาวบ้านไหมวันศุกร์ตอนบ่ายนะครับหรือชาวบ้านอยากได้วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับจะเวียนไปที่ไหนบ้างไปทางฝั่งหนองแตงเมของน้ำหูอะไรบ้างไหมนะครับจะขึ้นไปทางบ้านบนบ้างไหมนะครับจะวนเวียนกันยังไงบ้างเนี่ยอยากจะฟังนะครับแต่ว่าในความพยายามเนี่ยเราก็พยายามจะสื่อสารหลายช่องทางนะครับคนที่ไม่ได้มาเวทีด้วยอาจจะมีการทำจดหมายข่าวด้วยมีการทำสกู๊ปด้วยทำหลายแบบนะครับที่เราจะสื่อกับชาวบ้านมาตรพุทธที่ไม่ได้มาวันนี้ด้วยแล้วก็อยากจะบอกว่ามันจะต่อเนื่องต่อไปได้ยังไงนะครับก็มันจะนำไปสู่เป้าหมายที่ทางอาจารย์ญี่ปุ่นนะครับได้แลกเปลี่ยนกับเราว่าสุดท้ายสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยตั้งเป้าไปสู่การลดความเสี่ยงและหาทางออกร่วมกันถ้าจะไปจุดนั้นได้เนี่ยคงต้องต่อเนื่องครับวันนี้วันเดียวอาจจะไม่จบแต่ว่าต้องต่อเนื่องไปนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อที่ชาวบ้านอยากจะฟังชาวบ้านอยากจะพูดครับ
สิ่งที่ห่วงอย่างยิ่งก็คืออันที่หนึ่งในพื้นที่ที่เราบอกว่าเป็นพื้นที่กันชนเนี่ยในการคณะกรรมการผังเมืองจะได้คุยกันเมื่อวานนี้หลายคนยังมองว่าไม่อยากกำหนดเป็นพื้นที่กันชนเหตุผลของเขาก็คือชาวบ้านไม่อยากอยู่ในพื้นที่กันชนอันนี้เป็นคนละประเด็นคือ เขาบอกเขาอยากกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวทีนี้ไอ้ความการเป็นพื้นที่สีเขียวของผังเมืองเนี่ยมันจะมีมาตรการที่ลดหย่อนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าผังเมืองกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ว่าผังเมืองในแนวที่เป็นกันชนเนี่ยผังเมืองต้องมาคุยกับผู้ประกอบการคุยกับชาวบ้านให้ชัดว่าเราใช้มาตรการกันชนในพื้นที่สีเขียวสิ่งนี้ยังไม่มีการดำเนินการสีเขียวในผังเมืองใหม่ของมาบตาพุดเนี่ยยังเป็นสีเขียวที่ไม่ได้ต่างจากผังเมืองอื่นๆในพื้นที่ของประเทศไทยอันนี้คืออันที่ค่อนข้างจะเป็นห่วงอันที่สองก็คือผังเมืองมาบตาพุดจะเป็นผังเมืองที่ไม่เหมือนผังเมืองอื่นคือมันเหมือนกับผังเมืองที่มีบทเฉพาะการขึ้นมาคือมันจะมีบางข้อที่บอกว่าในแนวในบางบริเวณเช่นตามแนวถนน391หรือว่าในช่วงที่ไปต่อกับสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพหรือตรงโรงไฟฟ้าระยองเนี่ยสามารถที่จะให้โรงงานซึ่งมีอยู่เดิมแล้วโรงงานซึ่งเคยอยู่นอกเขตผังเมืองเนี่ยเพิ่มการผลิตได้อีก1เท่าซึ่งอันนี้มันไม่ใช่หลักการของการกำหนดทางผังเมืองคือเวลาที่เราจะบอกว่าให้ทำอะไรเพิ่มได้ไม่เพิ่มได้เนี่ยหนึ่งเราต้องดูว่าการประกอบการนั้นเป็นการประกอบการประเภทไหนควรจะมีได้หรือเปล่าแต่นี้ผังเมืองไปดูในลักษณะที่ว่าโรงงานนี้มีอยู่แล้วได้ใบอนุญาตมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะฉะนั้นสามารถขยายไปอีกหนึ่งเท่าได้โดยที่ยังไม่รู้ว่าจะใช้สารอะไรและเป็นการผลิตอะไรเนี่ยห่วงเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่สีเขียวที่อยู่ทางตอนบนของสุขุมวิทนะคะแล้วอยู่ขนานกับแนว3191อันที่สองก็คือพื้นที่ในทะเลซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตของอุตสาหกรรมนะคะซึ่งจริงๆเป็นพื้นที่ที่จริงๆก็ยังมีปัญหาข้อถกเถียงกันในบางเรื่องระหว่างไอ้ตรง BLCP กับไอ้ตรงพื้นที่ที่มีการถมไปแล้วเนี่ยแต่มันมีพื้นที่ทะเลบางส่วนพื้นที่ตรงนั้นในผังเมืองไม่กำหนดมาตรการควบคุมอะไรไว้เลยเพียงแต่บอกว่าตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะทำท่าเรือได้จากท่าเรือที่จะมีใบอนุญาตขึ้นมาหลังจากนี้อันนั้นก็คืออยู่ในเขตที่นิคมขอใช้พื้นที่ดูแลจะไม่มีมาตรการควบคุมเรื่องอื่นตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะห่วงใหญ่อันที่สามก็คือเรื่องของพื้นที่กันชนคือเราสิ่งที่เราพูดกันอยู่ขณะนี้เราพูดถึง protection strip ซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ผู้ประกอบการดำเนินงานภายในรั้วของเขาแต่พื้นที่กันชนเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันหยุดนิ่งหมดเลยนะคะเพราะว่าโจทย์จากคณะกรรมการ4ฝ่ายเนี่ยคือพื้นที่กันชนเป็นพื้นที่ของชาวบ้านพื้นที่ของคนอื่นไอ้กลไกหรือกระบวนการที่จะเดินหน้าต่อเรื่องพื้นที่กันชนในการทำความเข้าใจว่าใครจะอยู่ใครจะไม่ใครจะไปใครจะไปปีนี้ใครจะไปปีไหนมาตรการที่จะหาเงินมาจัดการหาพื้นที่กันชนตรงนี้ไม่มีอะไรเลยจากอันนี้รัฐบาลชุดใหญ่สิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องเดินหน้าเพราะว่านโยบายอิสเซนซีบอร์ดยังไม่ได้หยุดการขยายตัวของมาบตาพุดยังเดินหน้ามาบตาพุดอยู่แต่ว่ามาตรการกันชนยังไม่เดินหน้าเลยแล้วหยุดนิ่งแล้วถอยหลังด้วยในแง่ของการทำผังเมืองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ห่วงแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของพื้นที่กันชนไม่มีเจ้าภาพณขณะนี้เป็นเรื่องใหญ่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว
้ยอมรับว่าแรกเริ่มเนี่ยก็กังวลใจไม่น้อยเหมือนกับหลายหน่วยงานค่อนข้างกังวลใจแล้วพอเราประสานไปหลายคนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ดีเราก็รับทราบถึงข้อห่วงกังวลอย่างชัดเจนว่าวันนี้จะคุยอะไรจะนำพากันไปทางไหนในชุดความคิดทัศนะที่ต่างมุมมองกันมันจะจูนกันได้อย่างไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการสื่อสารเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมในสังคมไทยมันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหามาบตาพุดได้จริงหรอนะคะอันนี้เราก็ตอนที่ออกแบบเนี่ยยอมรับว่ากังวลแต่ก็คิดว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้แล้วก็เป็นโจทย์ท้าทายหนึ่งนะคะแต่จากกระบวนการที่คุยกันวันนี้เนี่ยมันก็เห็นว่าจริงๆแล้วพวกเราก็คุยกันได้นะคะคือเราก็พอเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันเราก็จะรู้ว่าคือทุกคนก็ต่างหวังดีนะคะต่างคนต่างทำแต่เราไม่อาจจะไม่ได้มีวงที่คุยกันแบบสบายๆอย่างเงี้ยแล้วก็มองเป้าหมายร่วมกันนะคะคือถ้าเผื่อว่าการสื่อสารความเสี่ยงเนี่ยมันคือการทำความจริงให้ปรากฏการที่ความจริงจะปรากฏได้เนี่ยทุกคนต้องช่วยกันนะคะคือความจริงเนี่ยการปรากฏของความจริงไม่สามารถถูกกระทำได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคนที่เป็นผู้รู้เห็นหรือผู้ร่วมในเหตุการณ์นั้นๆต้องมาช่วยกันนะคะช่วยกันบอกช่วยกันเล่าช่วยกันตรวจสอบว่าอะไรคือการจริงแท้นะคะอะไรคือความจริงอะไรคือมันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยกันตรวจสอบนะคะ ตอนแรกที่เราคุยกันเรื่องนี้เราต้องการที่จะพูดถึงการสื่อสารความเสี่ยงแล้วมองขอบเขตของมันแค่มองว่ามลพิษและการเจ็บป่วยตอนแรกเรามองแค่นั้นจริงๆว่าตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในพื้นที่มาบตาพุดมันมีตัวมลพิษอะไรสารพิษอะไรที่สำคัญแล้วมันก่อให้เกิดการเจ็บป่วยกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วเราจะแก้ไขปัญหานั้นร่วมกันได้อย่างไรแล้วทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้เวลาเราพูดถึงชุมชนเรามักจะแบ่งฝ้าค่ะชุมชนก็คือชาวบ้านชาวบ้านจริงๆมันไม่ใช่ถ้าเรามองชุมชนเป็นองค์รวมคือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตัวชาวบ้านเองที่เป็นผู้อยู่อาศัยดั้งเดิมผู้ประกอบการคุณทำงานอยู่นี่คุณมีบ้านเรือนอยู่ที่นี่หน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยนะคะทุกคนก็คือเป็นหน่วยย่อยนึงของชุมชนแต่คนนี้เนี่ยคือเราจะช่วยกันนะคะมาดูแลชุมชนของเราได้อย่างไรนะคะตอนแรกเราตั้งใจที่จะสะกดตรงนั้นจริงๆแล้วก็เฝ้าระวังแต่พอวันนี้พอมาคุยกันแล้วปรากฏว่าพอพูดถึงความเสี่ยงพวกเราไม่ได้มองแค่การเจ็บป่วยเราไม่ได้มองแค่สารพิษเราไม่ได้มองแค่ตัวมลพิษปรากฏว่ามันไกลมากเลยมันเริ่มเปิดประเด็นตั้งแต่เรื่องของการเจ็บป่วยการเฝ้าระวังเราพูดถึงเรื่องของตัวมลพิษบางตัวแล้วเราพูดถึงเรื่องของประชากรแฝงมีมิติเรื่องของการเจ็บป่วยหรือมิติเรื่องของความมั่นคงของคนงานในโรงงานพูดถึงการซับคอนแทคที่เขาไม่มีหลักประกันอะไรใดๆเลยในชีวิตไม่มีความมั่นคงใดๆเลยเราขยายมาถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์พื้นที่แบบการเป็นพื้นที่กันชนอีโคทาวเรื่องของมิติผังเมืองพูดถึงปัญหาประชากรแฝงเราพูดถึงสุดท้ายเนี่ยไกลไปถึงสังคมโดยรวมเลยตอนแรกเนี่ยที่ตั้งใจไว้พอจบเวทีนี้พอจบตรงนี้เนี่ยก็จะปรึกษาอยู่สองประเด็นหนึ่งการมาคุยกันแบบนี้เป็นประโยชน์ไหมทุกฝ่ายเห็นว่าเป็นประโยชน์ไหมถ้าพวกเราบอกว่าวันนี้เป็นประโยชน์ปุ๊บเราก็จะปรึกษาต่อว่าระวงหน้าเราจะเอายังไงแต่ทุกคนบอกว่าไม่เป็นประโยชน์หรอกนะคะมาคุยเสียเวลาเปล่านะคะแล้วมันไม่น่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้จริงเราก็จะจบเวทีไว้แค่ครั้งนี้เนี่ยนะคะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเราก็คิดว่าถ้าเผื่อคิดว่ามันมีประโยชน์ตอนแรกตัวเองในส่วนตัวคิดว่าจะชวนเลือกประเด็นว่าเราคิดว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาสำคัญเลือกมาสักหนึ่งเรื่องสิแล้วมาทำเรื่องนั้นนะทีละเรื่องเราเอาเรื่องการเจ็บป่วยใช่ไหมเราพูดถึงเรื่องมะเร็งใช่ไหมเราเอามาพูดให้เข้าใจกันตรงนี้เลยแล้วก็มองให้ถึงความสัมพันธ์ว่าเขาถ้าเกิดเป็นโรคมะเร็งปุ๊บมันคืออะไรมันมีกี่แบบสาเหตุมันมาจากไหนเราจะดูแลเฝ้าระวังติดตามยังไงแล้วเราก็คลิกกันไปทีละเรื่องแล้วจากนั้นเราก็ค่อยจับเรื่องอื่นๆมาคุยกันในความตั้งใจเดิมเป็นแบบนั้นแต่พอดูสถานการณ์แบบนี้มันคงมาคุยทีละเรื่องไม่ได้ระวงหน้าเราอาจจะต้องเอาสิ่งที่คุยกันวันนี้ไปแมปปิ้งทั้งหมดโยงให้เห็นภาพรวมแล้วจากนั้นค่อยมาตรวจสอบกันว่าตกลงเวลาพูดถึงความเสี่ยงในมาตราพูดมันมีกี่มิติมันมีกี่เรื่องมาช่วยกันมองภาพรวมให้ครบก่อนแล้วจากนั้นเราค่อยมาหยิบเรื่องหนึ่งเรื่องที่เรามาจัดลำดับความสำคัญว่าเรื่องไหนที่มันแรงมันมีปัญหาที่สุดมันเสี่ยงที่สุดมันไม่แก้ไม่คุยมันไม่ได้แล้วก็หยิบเรื่องนั้นมาแล้วก็เป็นการบ้านที่ทุกฝ่ายจะต้องไปช่วยกันหาความจริงแล้วมาช่วยกันตรวจสอบความจริงในครั้งต่อไป
関係者の方がですね本音で意見を言って議論をしていってまあ何らかのですね解決策を見出すとその第一歩が今日始まったんだろうというふうに思います
คือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะมาพูดคุยกันนะคะอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เพื่อที่จะหาทางออกนะคะอย่างเป็นจริงๆจังๆนะคะรู้สึกว่าวันนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีค่ะ
今日の議論の中でですね、企業や病院の努力ということで、様々なですね、化学物質に関する情報提供をされているんですが、それがなかなか市民の人たちには、伝わっていないと、もう少しですね、情報提供をする努力が必要だというふうに感じました。
ค่ะก็คือความรู้สึกของอาจารย์นะคะก็คือทางบริษัทนะคะก็คือเขาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าประชาชนไม่ค่อยรับทราบเท่าไหร่เลยคิดว่าต้องคิดวิธีการสื่อสารให้ดีกว่าดีค่ะ
病院のお医者さんからありましたけれども検診結果のですね悪かった方のフォローアップというのは丁寧にするべきだろうというふうに思います。
ค่ะ แล้วก็ส่วนการตรวจสุขภาพนะคะคนที่พบว่ามีปัญหาทางสุขภาพควรจะติดตามผลควรจะติดตามก็คือทางโรงพยาบาลนะคะควรจะติดตามแล้วก็ดูแลให้ดีนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญ
で次回からですねテーマを決めて議論していくという方向は、とても大切なことで、都市計画のですねバッファーゾーンあるいは工場の拡大をどういうの範囲までにとどめるのかということをですね議論するということは大切なことだというふうに思います
ก็ตั้งแต่ครั้งหน้านะคะก็จะจำกัดหัวข้อให้ชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะ
それとですね、あとキャノンさんが少しお話をされてましたが、最近では企業の社会的責任 CSR ということで、環境あるいは労働者の健康だけじゃなくてですね、労働者のその給与、権利擁護とか人権問題、あるいは障害者との共存のようなですね、企業の社会的な貢献ということも、大切な、ことです。
ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับCSR ของบริษัทนะคะก็คือในระยะหลังนี้นะคะเขาก็ไม่ใช่เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแต่บริษัทก็พยายามจัดการนะคะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนงานไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิทางสังคมการเมืองอะไรต่างๆนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะ
それでですねこういった問題を公害とですね健康の問題を解決していくためには単にですね政府やあのが基準や規制を作ってですねそれを守ればよいということじゃなくて例えば企業がですね自主的に努力をするとかあるいはローカルルールといいますかマプタプットのですね条例であったりあるいは企業と市民の話し合いの結果ですねいろんな基準等をですね取り決めるという方法もあります
ก็เราจะรอนโยบายของรัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะบริษัทก็ต้องเป็นผู้นำในการดำเนินการนะคะแล้วก็ประชาชนกับบริษัทก็ต้องมีความร่วมมือกันนะคะ
日本でもですねこういった形でリスクコミュニケーションを取りながら企業がですねの公害問題を解決するということを進めてきたわけですけれども残念なことにですね今回福島原発の事故で日本の中がですね、これからどういうふうに放射能と戦うのかということをやらなければいけません。
ที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีการสื่อสารความเสี่ยงแบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่ต่างๆนะคะตอนนี้มีประเด็นของฟุกุชิมะนะคะรมปรมาณูนะคะก็คือเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขช่วยกันแก้ไขนะคะก็ต้องดำเนินกิจกรรมอย่างนี้อย่างต่อเนื่อง。
私たちがですね、ずっとライオン県にですね来られるということも保証できませんのでこれからですね皆さんが皆さんなりのリスクコミュニケーションのルールを作ってですね問題解決に、当たってくださいというのが私たちの、希望です以上です
หลังจากนี้นะคะอาจารย์คงไม่ได้มาที่จังหวัดระยองบ่อยนักนะคะก็อยากจะให้ฝากทุกท่านนะคะให้สร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
ดูมง今日は有意義な集まりをしていただきましてどうもありがとうございました
ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของทุกท่านนะคะขอบคุณมากค่ะ